Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Bona Pasqua.
Për shumë vjet Pashkët, nga loxha e Bazilikës së Shenpjetit në Vatikan, kthyer në simbol drite, jete e pranvere, Papa, gjatë bekimit drejtuar Romës së botës, i uron Pashkët të gjithë besimtarëve kudo jetojnë e punojnë në botë.
Bashkojmë zërin ton me Papën duke kumtuar lajmin e madh. Krishti u ngjall.
Vërtet u ngjall.
Urime, gëzuar, Pashkë të bardha.
Krishti i shëlbusi yn fitoi mbi vdekjen. Krishti u ngjall. Me ngjalljen e tij gjithçka nis nga fillimi. Jezu Krishti i vdiq e u ngjall për të gjithë. Ai është shpresa jonë që ndryshoi rrjedhin historisë, duke dhënë kuptim e vlerë të re i jetës së njeriu. Në mesazhin festiv Urbi et Orbi Romës së botës, Papa uron që misteri i Pashkëve, që forca e Krishtit ngjallur, të manifestohet në Kateranë, sidomos në trojet e trazuara të martirizuara të botës. Edhe i herë të gjithë dëgjuesve të miqve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, për shumët Pashkë.
Alleluia, 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 alleluia.
Mesazhi i Pashkëve i Papës Francesku gjatë bekimit e urimit Urbi et Orbi, Romës e botës.
Oggi richiesa in ogni parte del mondo l'annuncio della Chiesa Gesù il crocifisso è risorto.
Sot në të katërante botës johon kumtimi i kishës. Jezusi i kryqëzuari u ngjall si pati thën. Kumtimi i Pashkëve nuk tregon ndonjë mirazh, nuk zbulon ndonjë formulë magjike. Nuk rrëfen rrugdaljen nga situata e vështirë që po kalojmë. Pandemia është akoma në kulmin e vetë, e kriza shoqërore dhe ekonomike shumë rënd, po saqërisht për më të varfrit. Pavarësisht nga kjo, e është shkandulluese, konfliktet armatosura nuk pushojnë, e arsenalet ushtarake fuqizohen. Përball, a më mirë të themi, në mes të këtij realiteti kaq të ndërlikuar, kumti i Pashkëve përmbledh me pak fjalë një ngjarje, e cila të jep shpresën që nuk zhgënjen. Jezusi, i kryqëzuari, u ngjall. Nuk na flet për angjëj, as për fantazma, por për një njeri, një njeri me mishë e eshtra, me fytyrë, me emër. Jezus, u ngjilli dëshmon se ky Krisht, i kryqëzuar në Poncin Pilat, masi i pati thënë se ishte Krishti, biri i Zotit, në të tretën ditë u ngjall sipas shkrimeve, e si ai vetë u kishte parafol dishepujve vet.
I kryqëzuari, e jo tjetër kush, u ngjall. Zoti atë ngjalli të birin Jezus, sepse bëri deri në fund të fundit vullnetin e tij të shërbimit. Mori mbi vete ligjtinë tonë, plagët tona, vetë vdekjen tonë, psoi dhimbjet tona, mbarti barrën e mbrapshtive tona. Prandaj, hyja të lartoi, e tani Jezu Krishti jeton përgjithmonë, është Zoti. E dëshmitarët kumtojnë një hollësi të rëndësishme.
Gesù risorto porta imprese le piaghe.
Jezusi i ngjallur i mbart mbi vete plagët në duar, në këmbë, në brinj. Këto plagë janë vula e përhershme e dashurisë së tij për ne. Kushdo kalon ndonjë provë të vështirë, në korp apo në shpirt, mund të gjejë strehë ndër këto plagë e të marrë prej tyre hirin e shpresës që nuk të zhgënjen.
Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia.
Krishti i ngjallur është shpresë për të gjithë njerëzit që vuajnë akoma për shkak të pandemisë, për të smurët e për ata që humbën njeriu në dashur. Zoti e ngushëllon dhe e mbështet punën e mjekëve të infermierëve. Të gjithë, posaçërisht njerëzit më të ligjsht, kanë nevojë për asistencë e të drejtë për mjekimet e nevojshme. Kjo bëhet edhe më e qartë në këtë kohë kur të gjithë jemi të thirrur për ta luftuar pandeminë e kur vaksinat janë mjeti kryesor në këtë luftë. Në frymën e internacionalizimit të vaksinave, e nxis mbar bashkësinë ndërkombëtare në angazhimin e përbashkët për ta shmangur çdo vonesë në shpërndarjen e tyre e për të favorizuar ndarjen e përbashkët, posaçërisht me vendet më të varfra.
I kryqëzuari i ngjallur është ngushëllim për ata që humben punën, a që kalojnë qastet të fështira ekonomike, panimin e nevojshme shoqërore. Zoti e frymëzoft veprimtarinë autoriteteve publike që të gjithëve, posaçërisht familjeve më nevojtare, të mos u mungojnë ndihmat e nevojshme, a mjetet e përshtatshme të jetesës. Jezusi në gjallur është shpresë për shumë të rinjë që detyrohen të kalojnë periullat e gjata pa mjekur shkollën në universitetin e pa e kaluar kohen me miqt. Të gjithë kemi nevojë të jetojmë marrëdhënie njerëzore reale e jo vetëm virtuale, posaçërisht në moshën kur formohet karakteri e personaliteti. Jam pranë të rinjëve të mbar botës e në këtë orë posaçërisht pranë atyre të Mianmarit që angazhohen për demokracinë duke ngritur paqësisht zërin me vetë dijen se urrejtja mund të zhduket vetëm me dashuri. Drita e të ngjallurit, qoftë burim rilinjeje për migrantët, në ikje nga lufta e mjerimi. Në fytyrat e tyre shohim fytyrën e shpërfytyruar e të vuajtur të Zotit që ngjitet mbi kalvar. Mos u mungofshin shenjat konkrete të solidaritetit e të vëllazërimit njerëzor. Peng i fitores jetës mbi vdekjen që e kremtojmë këto ditë. Falënderoj vendet të cilat i strahojnë me bujari të vuajturit në kërkim të strehës, posaçërisht Libanin e Jordanin që mikpresin një mori refugjatësh të ikur nga konflikti sirian.
Populli libanez që po kalon një periudhë vështirësishe, paqartësie, u ngushëlloft nga Zoti i ngjallur e u ndihmoft nga bashkësia ndërkombëtare në thirrjen e tij të veçantë për të qenë tokë takimit e bashkëjetesës e pluralizmit. Krishti, paqja jon, premtoft më në fund të pushoj vringëllima e armëve në Sirinë e dashur e të martirizuar, ku miliona njerëz jetojnë tashmë në kushtet shnjërzore, ashtu si në Jemen, ngjarjet e të cilit rrethohen me një heshtje të shurdhër e shkandolluese, e në Libi, ku në përduket më në fund rrugdalja nga një 10-vjeçar grindjesh e ndeshjesh të përgjakshme. Të gjitha palët në konflikt u angazhofshin vërtetësisht për të dhënë fund konflikteve e për të krijuar popujve të dërmuar nga lufta mundësinë të jetojnë në paqe e të nisin rindërtimin e vendeve të tyre. Ngjallja natyrisht na çon në Jeruzalem. Për të i kërkojmë Zotit paqe e siguri që t'i përgjigjet thirrjes për të qenë vend takimi, ku të gjithë mund të ndihen vëllëzër e ku izraelitë e palestinezë të rigjejnë forcën e dialogut për të arritur një rrugëzgjidhje të qëndrueshme që i shikon dy shtetet duke jetuar pranë pranë në paqe e prosperitet.
Në këtë ditë feste, mendimi im rikthehet edhe në Irakun, që pata gëzimin ta vizitoja muajin e kaluar e që lutem të mund vijoj udhën e nisur të paqëtimit, që kështu të realizohet ëndra e Zotit për një familje njerëzore derhapur e mikpritëse për të gjithë bijtë e vet. Forca e të ngjallurit i mbështet popullsitë afrikane, ardhmëria e cilave rrezikohet nga dhuna e brendshme e nga terrorizmi ndërkombëtar, posaçërisht në Sahel e në Nigeri, e po ashtu edhe në Tigrej e Cabo Delgado. Te për luftra, e te për dhunë ka akoma në botë. Zoti që është paqja jon, na ndihmoft për ta mundur mendsinë e luftës, i ndihmoft burgosurit në konflikte, posaçërisht në Ukrainë Linore e në Nagorno-Karabakh, të kthehen shnoshë mirë në familjet e tyre, e i frymëzoft qeveritarët e mbar botës për ta frenuar garën e armatimeve të reja. Sot, 4 prill, kremtohet dita botërore kundër minave njerëzore, mjete djallëzore të tmerrshme, që mbysin agjymtojnë çdo vit njerëz të pafajshëm dhe e pengojnë njerëzimin e ecjen e përbashkët ndër shtigjet e jetës pa frikë nga kurthet e shkatërrimit e të vdekjes.
Anche quest'anno in diversi luoghi molti cristiani.
Edhe si vjet në vende të ndryshme, shumë të krishterë i kremtuan Pashkët me kufizime të forta, nganjëherë edhe pamundur të marrin pjesë në kremtimet liturgjike. Lutemi që këto kufizime, ashtu si çdo kufizim i lirisë së kultit e të fesë në botë, të zhduken e çdo njeri të mund të lutet e ta lumnojë lirisht Zotin. Ndërmjet të vështirësive të tjera që po kalojmë, nuk duhet haruar kurrë se nga varret e Krishtit u shëruam. Në dritën e të ngjallurit, vuajtjet tona u shndërruan. Atje ku kishte vdekje, tani ka jetë. Ku kishte vaj, tani ka ngushëllim. Duke rrokur kryqin, Jezusi i dha kuptim vuajtjeve tona. E tani, lutemi që forca mirëbërëse e këtij shërimi të përhapet në mbar botën.
Nëse kemi terri në zemër, nëse agu nuk ka ardhur akoma në jetën tonë që e kalojmë të mbyllur si tishim në varë, Papa Francesku në homilinë e meshës natës Pashkëve na propozon të dëgjojmë lajmin e mirë.
Non abbiate paura, è risorto.
Mos keni frik, Jezusi është ngjallur, ju pret në Galile, e nuk do të kemi më nevojë të presim më tej, lotë do të thahen, e frika do të mundet nga shpresa. E kjo sepse vetë Zoti ecën para nesh, na paraprin, e me të jeta rifidhon, nënvizoi Papa, i cili komentoi ungjillin e ringjalljes Krishtit. Kremtimi i natës Pashkëve në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan filloi në orën 19:30, pasi për shkak të koronavirusit edhe këtë vit njerëzit janë detyruar të mbyllen në shtëpi brenda orës 22.
Le donne pensavano di trovare la salma.
Grat nënvizoi ati i shenjtë gjatë homelis, mendonin se do të gjenin një trup për ta lyer me vajra e mirë, por në vend të tij gjetën varrin bosh. Shkuan të qanin të vdekurin, por dëgjuan për një tëriu me robe të bardha, kumtin e jetës. E pastaj ftesën, ai ju paraprin në Galile, atje do ta shihni. Papa Francesco i ftoi të gjithë besimtarët ta pranojnë këtë ftesë e u shpjegoi edhe kuptimin e saj.
Andare in Galilea significa innanzitutto ricominciare.
Do të thotë të rifillojmë nga e para. Ashtu bëri edhe Jezu Krishti me dishepujt e vet, të cilët megjithëse ndenjen me të, nuk e kuptuan deri në fund e ikën prej tij duke lën vetëm. Pavarësisht nga kjo, i ringjalluri i do sërish me vete, duke lën më njanë të gjitha dështimet e tyre. Në Galile, ata dhe besimtarët e sotëm mahniten para dashurisë pafund të Zotit, që gjen shtigje të reja edhe brenda udhëve të dështimeve tona. Ja, kumti i parë i Pashkëve që duat ju dorëzoj. U drejtohet gjithë besimtarve Papa Francesku.
È possibile ricominciare sempre.
Është gjithnjë e mundur t'ja fillosh nga e para, sepse kemi një jetë të re që Zoti është në gjendje ta rinisë në ne, pavarësisht nga dështimet tona. Edhe nga rënojat e zemrës, Zoti mund të ndërtojë një vepër arti, edhe nga fragmentet shkatrimtare të humanitetit ton, Zoti përgatit një histori të re. Ai na paraprin gjithnjë, si në kryqin e vuajtjeve të shkartimit e të vdekjes, ashtu edhe në lavdin e jetës që rilind, të historisë që ndryshon, të shpresës që rindiset. E në këto muaj të errët të pandemisë, ta dëgjojmë Zotin e ngjallur që na fton t'ja nisim nga e para e të mos e humbim kur shpresën. Papa Francesku komentoi edhe një aspekt të udhës për në Galile, atë të kapërcimit të kufive. Galilea ishte periferia e hershme, larg nga Jeruzalemi. Jezusi e filloi pikrisht aty misionin e vet, duke u kumtuar lajmin e mirë njerëzve që me zi dilnin të siguronin bukën e gojës, të likshtëve, të mënjanuarve. Edhe sot i ringjallur ju kërkon ndjekësve të tij të shkojnë pikrisht aty. Është vendi i jetës së përditshme, janë rrugët që i përshkojmë çdo ditë. Janë qoshet e qyteteve tona, në të cilat Zoti na paraprin dhe bëhet i pranishëm pikërisht në jetën e atyre që na kalojnë pranë, duke ndarë me ne kohën, shtëpinë, punën, përpjekjet dhe shpresat. Aty është Galilea ku mund ta njohim e të takojmë. E ja atëherë, përfundoi Papa homelinë natës së Pashkëve, kumti i tretë.
Gesù il risorto ci ama senza confini.
Jezusi i ringjalluri na do pa kufi. Dhe është i pranishëm në çdo situatë të jetës sonë. Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall. Kumti i mrekullueshëm i Pashkëve që na lajmëron se Jezu Krishti e mundi vdekjen, jehoi kudo edhe ndër trevat shqiptare, në meshët dhe ritet e Pashkëve kremtuar nga besimtarët katolikë. Ata e pritën dhe e kremtuan me gëzim festën e Pashkëve të Krishtit, duke u shtrënguar rreth familjes dhe vlerave të tyre të kahmotshme, por edhe me ndonjë shqetësim për gjendjen personale e për situatën në vend, edhe si vjet kushtëzuar nga koronavirusi, por gjithnjë me shpresën e patundur në ngadhnimin e Krishtit mbi vdekjen e përjetshme. I peshqvit shqiptar i drejtuan të gjithë besimtarve katolik mesazhet e tyre për Pashkë. Po fillojmë nga mesazhi i kryetarit të Konferencës së Peshqnorë të Shqipërisë e krej peshkëvi Shkodër Pultit, Imzot Angelo Masafra.
Imzot Angelo Masafra, pasi doli nga spitali Mjulli, ku gjendej tashmë më shumë se një muaj për të shëruar nga COVID-19, dëshiroi të bashkohet fesës së Pashkëve me një mesazh, duke reflektuar mbi dhuratën në Peshqnorë të Krishtit ngjallur, shpresa jone vetme. Pashkët në fakt nuk janë përfundimi i kreshmeve, por fillimi i një jetë të re. Krishti ngjallur ju bekoft. Të dashur vlezër e motra, fillon mesazhi im zot masafrës, duke qenë e pamundur të jemi pranishëm personalisht në mesin tuaj për shkak të smundjes që po më detyron të qëndroj në spital, gjë që po zgjat tashmë më shumë se një muaj, dëshiroj të jemi pranishëm me këtë mesazh për të reflektuar së bashku mbi dhuratën pashvënore të Krishtit të ringjallur, shpresa jonë e vetme.
Tingulli i natës së këmbanave të të gjitha kishave i bën me dije botës që diçka e re ka ndodhur dhe diçka e re po bëhet gati të fillojë. Jan pashkët e ringjalljes, aty ku Krishti i ringjallur nga të vdekurit përfaqëson risin për të gjithë ata që aspirojnë jetën e re. Është gjithmonë dora e Zotit që na shtyn për të ecur, për t'i lënë sigurinë tona që t'i hapemi së resë. Njeriu në fakt nuk shëlbohet vetëm, sikur të varej nga ne, do t'u mjaftonim me zakonet tona. Në atë kështu është bërë gjithmonë dhe do të qëndronim në një gjendje vdekjeje të parakohshme, pa shpresë, pa aspirata, por vetëm ato gjëra që ndodhin para syve tan për të kënaqur nevojat e menjëhershme të mbijetesës. Por edhe këtë vit, dora e provanisë së Zotit i shtyu besimtarët e tij për të përshkuar shkretirën kreshmore, për të arritur të përtrirë në festën e Pashkëve.
Na ka bërë imitues tatit ton Abrahamit, i cili braktisi gjithçka për ecjen që do ta çojë takim me hyjin i cili premton risin e jetës. Dhe ja tani Pashkët, oaz freskie që shuan etjen tonë në këtë fazë të jetës, të gatshëm për të filluar rrugtimin pas zhytjes freskuese në ujrat e pagëzimit, nga i cili jemi rilindur në jetë të re. Me anë të pagëzimit pra, bashk me të jemi varrosur në vdekje që sikurse Krishti u ngjall nga vdina e atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne jetojmë në jetën e re. Uva që na vjet përpara ka shijen e jetës së re dhe ky është urimi im i Pashkëve të shenjta për këtë vit 2021.
Një jetë të lirë nga mëkati, sepse është e palëkundshme në dashurinë e atij që kur nuk bëri mëkat.
Një jetë në përputhje me vullnetin e hyjit dhe në shejtërinë shembullin e Krishtit, i cili duke ardhur në botë thotë: "Ja, un po vi për të bërë vullnetin tënd." Prej këtij vullneti ne jemi shejtruar me anë të kushtimit trupit Jezu Krishtit një herë për gjithmonë.
Një jetë të shënuar nga bamirësia në shembullin e atij që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë në pushtetin e djallit, sepse hyj ishte me të.
Një jetë në nënveprimin e shpirtit të mëshirës të dhënë nga ai që i ringjallur hukati midi shepujt natën e Pashkëve dhe tha: "Merrni shpirtin shenjt, atyre që ju afalni mëkatet u falen e atyre që nuk ju afalni nuk u falen, dhe me shën palin unë ju bëj thirrje, nëse pra unë gjallët bashkë me Krishtin, kërkoni çka është lartë, ku gjendet Krishtin ndenjur në fron në të djathën e hyjit."
Në fund, im zot Angelo Masafra falenderon të gjithë padallim të cilët janë lutur për shërimin e ti. "Ju më keni mbështetur në këto kreshm të veçanta për mua," shkruan ai. "Krishti i ringjallur ju bekoft, edhe unë ju bekoj dhe ju kërkoj që të vazhdoni lutjen tuaj për mua dhe për të gjithë të sëmurët. Pashkë të shenjta."
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, të nderuar dëgjues, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj edhe herë të gjithë ju për shumët Pashkët.
Gëzuar.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus. Laudetur.